Bilbo Hiria Irratian, Zientzialari Irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Ainhoa Alonso Olazabal Azpeitiarra geologian doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatean eta geologiako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampuseko kimika fakultatean. Bere ikerketa kultura material arkeologikoaren azterketari lotua dago eta bertan ezagutza eta teknika petrologikoak eta geokimikoak lagin natural zein antropogenikoetara aplikatuak. Ikerketa lanaz gain, divulgazioa ere egiten du, eta kimika fakultateko berdintasun batzordean ere parte hartzen du. Kaixo, ongi etorri, zientzialari da. Geologiako jardunaldietan, martxoan, katedrak urtero antolatzen dituen jardunaldiak dira, titulu orokor honekin, geologia, poeta, miope eta despistatu entzat. Eta zuk, emandako itzaldi tailerra, horren titulua izan zen Buztina, eskuak eta garraioa, iraganaren azterketa geologikoa. Petrologian eta geokimikan erabiltzen diren teknikak, material arkeologikoen azterketan eta karakterizazioan aplikatzeak, adibidez romatar edo erdiaroko zeramiken kasuan, funtsezko informazioa ematen du lehen gaien jatorriari, fabrikazio teknologiei edo haien merkataritzari buruz. Azterketa horiek historialariekin eta arkeologoekin garatutako disiplinaz gaindiko ikerketen oinarri dira. Lankidetza horri esker, giza migrazioi, merkataritza dinamikei edo paleo ingurumeneko testu ingurei buruzko azterlanak osa daitezke, besteak beste. Wow.
Bai, horrela da, bai, horrela da.
Bai.
Gusten dut, gure ikuspuntua, hau da geologoen ikuspuntu bat, aplikatzen diogu zeramika arkeologikoei, eta horrek baimentzen digu, ba, pixkat jakitea, zerekin egiten zituzten zeramika horiek, nola egiten zituzten, baita ere batzutan jakin genezake baita ere zer zeramaten, zeramika horiek, ez da? Eta guk ezagutzen ditugun edo gure arlo zientzia arloak eskaintzen ditun teknikak erabilita bai.
Orduan zientziaren arlo asko eta elkarrengandik nahiko urrunak direnak, osea esan nahi dut lotzen dituzu ari luze horrekin, hasi kimikatik, geologiatik pasatu eta asko apuratzen historiaraino heltzen gara. Historiari lotutako datuak dira edo historiarekin lotzen lotu aldiren datuak direlako, ezta?
Bai. Horrela da. Hau da, guk ikusten ditugunean edo aztertzen ditugunean garai ezberdinetako zeramikak pixka bat begiratuta zer nolakoak diren eta zer nolako nola eginda dauden, hau da makroskopikoki begiratzen ditugunean ikusi genitzazke hauen ezaugarri mineralogikoak mikroskopio baten bitartez erabilita, hau da oso teknika xume batekin informazioa asko ateratzen dugu. Eta ez ditugunean ikuste mineraltxo horiek eta oso finak direnean, analisi kimikoak ere egiten dizkiegu baita ere. Eta horrek ere ematen dizkigute, nola buztin mota ezberdinak erabiltzen dituzten, bai ala ez, edo beti berdine dien, edo ezaugarri antzekoak dituzten edo desberdinak, bai. Mm-hmm.
Zientziaren arlo asko elkarlanean eta kombinatuta, ba, jakintza ateratzen da, biztan da. Baina zu, bueltatuko gara eta zurekin ere ingo dugu arkeologia, biografiari lotuko dugu. Geologoa zara berez, zu, astapenetik esango dugu, nahiz eta gaur egun kimika fakultatean aritzen zaren, ez da?
Bai, geologoa naiz, geologia ikasi nuen aspaldi, ja. Urte askotan eona izamen Leioako kampusean, Zientzia eta Teknologia Fakultatean, geologiako graduan, eta oin azkeneko urte hontan, ja kimikako fakultatean aritzen naiz, geologia erakutsiz, mm-hmm. ba, kimikariei.
Bai, zezu berez, hori horren barruan, geologia barruan petrologoa, alegia, arroken propietate fisiko, kimiko, mineralogiko, espazial eta teknologikoak aztertzen dituzu, zenbat propietate dituzten arrokak, ja. Baina orain arrokak aztertzetik, azken aldi honetan, esan dezakegu, zeramikak aztertzera pasatu zarela, horretan zentratu zara, petrologia eta arkeologia kombinatuz, esan dugu historiara ino heltzen garela, arkeologiarekin bidez ere heltzen gara historiara, eta ez bakarri prehistoriara, historiara, ere erromara ino, eta hori ere bada historia. Agian zerbait naturala izan da, zuretzat, baina ez jakintasunetik, nolatan eman zenuen salto hori, eman dituzun urratzoiek, nola ikusi, nola bizi izan dituzu?
Bueno, ni petrologia da geologiako arlo bat, nun aztertzen dian arroken jatorria, konposizioa, egitura, nola sailkatzen diren eta nola evoluzionatzen duten arrokak, ez? Mm-hmm. Eta hori egiten ditugu eta hori nola lortzen dute arrokek, ez? Ba, jatorria, konposizioa eta evoluzio hori, ez? Ba, prozesu geologikoen bitartez. Orduan, arroka mota bakoitza, prozesu batzuk jasatzen dituzten ezaugarriak lortzeko. Esate bateako ez da berdina, areharri bat, ba, dunetan edo basamortuan sortu den areharri bat, edo ibaiko garraioaren bitartez sortutako haren bitartez sortu den arroka bat. Eta hori egiten dugu geologoek adibidez, petrologoek. Edo baita ere jakin genezake, ba, nola arroka igneo bat edo arroka erupzio volkaniko bat egon denean, eta arroka volkanikoak adibidez aztertzen baldin baditugu, jakin genezake nolakoak izan dian erupzioak iraganean, edo lasaiagoak edo bortitzagoak izan dien, edo poliki ostu diren edo apabean edo lerketa itzelak eman dian, ez? Eta hori da petrol eta baita ere arroka metamorfikoekin, ez? Jakin genezake mendikateak nola jundiera altxatzen eta deusestatzen, ez?
Osea, igneo metamorfiko.
Bai, hori da petrologo batek egiten ditugunak, oda, arroken ezaugarriak aztertu eta hori lotu prozesu geologikoei. Eta hori egiten dugu, ba, bai, ba, mikroskopioz begiratuta, bai, analisi kimikoekin, bai, analisi kimiko bereziekin, izotopoen azterketakin, eta bar, ez?
Detektibe, detektibe forense bat, ez da? Forense batek gorpu bat aztertzen duenean, aztertzen du hitz egingo ez duen pertsona bat, bestela esango luke, zein itzuk izan diren bere, emagun, eriotzaren zirkunstantziak, ez da? Eta arroka batek ere ez du hitz egiten, baina gauza asko atera daitezke hortik, ez?
Bai, nik uste arrokak, ba, beti esaten dugun bezala, dena gordeta dute, liburu bat izango baliz bezala, bere ezaugarri guztiak beteta dauzke, eta guk jakin behar dituguna dia begiratzen eta ateatzen zer, eskaintzen diguten, ez da? Zein informazio eskaintzen diguten arrokak. Eta petrologiatikan abiatuta, ba, hasi nintzen zeramiken lanean, nire lankide bat gaixotu zalako, urte asko dia, patxi, eta bera gaixotu zen, eta bera orduan zeramikakin aritzen zen, eta orduan, ba, lana, ba, pixka bat aurreratzeko hori, ba, eskaini zidaten zeramika batzuk astertzea, eta horra hasi nintzen, tamalez nire lankidea hil zen, eta hortikan abiatu nintzen eta pixkanaka ba, gustatu egin zitzaidan eta nire arloa, ba, kasu honetan, ba, material arkeologikoaren azterketan dabil.
Eta zer ikusten duzu edo aurkitu dezakezu, hor mendeak dituen zeramika zatitxo bat aztertzen duzunean, nola ateratzen diozu konta dezakeen guztia, arkeometria deitzen diozu hori, ezta?
Bai, arkeometriak egiten duguna da, zientziaren erabiltzen diren teknika ezberdinen aplikatzen dira material arkeologikoei. Eta hordek baimentzen digu, ba, jakitea, ea baita ere, ba, zeramika horrek, edo mortero batek, edo burdin zati batek zer nolako prozesuak jasan dituzten eta zein nolako baldintzetan eman diren bai egitea, hau da, edo egoztea baita ere, eta zer nolako teknologia erabili duten gauza guzti horiek egiteko, ez? Material arkeologiko horiek egiteko.
Eta izan ere, inoiz iritsi zara artisau bat, ez dakit artisau bat, edo eskola bat, edo egiteko modu bat ezagutzera, zeramika zati batzuk, aztertuta esateko, esateraino, hau jente berberak egin zuen, ezaguerrien gatik, ez? Eta nahiz eta, aztarnategi ezberdinetan egon, ezta? Pieza ezberdinak aztertu eta esatea, bueno, eskola berak egin zuen, edo, ez?
Bai, bai, batzutan oso nabarmena izaten da hori, hau da, batzutan nik zeramikak aztertzen ditu danean mikroskopioz, ezta? Ikusten dut bereiek zer erlazio dauzkaten sendogarriak eta buztinaren artean. Eta, ba, behin da berriro, eta horrela, kopuru asko aztertuta, ba, ikusi dezaket, bai eskuak edo tailerrak tailerren ezaugarri bereziak ikusi ditzazket. Edo beste batzutan ikusten ditudanean danak oso antzekoa dienan eta baten bat eskasagoa edo ikusten baldin badet ez duela besten tankerakoa izaten, ba esate dio bekadun batek egin duena edo beste batek edo hartu duela
eta
edo aurreko bat izan leike. Bai, bai, eta batzutan...
Eta modurik jakiteko data zehatza edo...
Ez, bueno, data zehatza jakin da...
Karbonoarekin egiten dan bezala...
Bai, kuartzoarekin eta horrela egiten dira, baita ere jakin daiteke zer noiz egin diren, ez? Baina, buelta bat emango diogu. Normalean, ez aztarnategi arkeologikoetan zeramika erabiltzen da aztarnategiaren garai ezberdinak datatzeko edo adinea ezartzeko.
Eta hor Erroma da nagusi esango dugu, baina Erroma aurretik ere badira gauzat, bai. eta Erroma ondoren ere.
Bai, oso, daude oso sarrak, eta oso berriak ere badaude, ez? Aukera izan dut nik hemen brontze garaiko zeramika batzuk aztertzeko ere bai, gero Erromatar garaikoak ere bai, eta erdiarokoak ere bai, ez? Eta normalean aztertu izan ditudan adia eguneroko erabiltzen dian zeramikak, hau da xumeak, mailan eguneroko erabiltzen ditugunak, lapikoak, platerak, katiluak, horrelakoak aztertu ditut, eta gero beste batzutan baita ere, ba, beiratuak daudenak, hau da beira zeramika hori beiratzen zituzten modu ezberdinak, o kolore ezberdinetakoak nolakoa lortzen zituzten. Batzuk dira berdeak, txuriak, horiak, marroiskak, ez? Eta hor baita ere batzuk beiraztatuak zauden zeramika hauek, adibidez, ba, pixkat eliteagoak edo eliteak edo hasiera meintzat, ez? Ba, pixkat estatusa ere markatzen zuten, beraien etxean erabiltzen baldin bazituzten horrela zeramika beiraztuak eta hori, ba, ikusi daiteke,
baita ere. Pentsatzen nahi naiz, zuk hartu duzunetik zeramikarena, eta da, giza ekoizpen bat, ja, aurre historiara gutxienez, eta historiaren jo lehen esan dugun bezala, iristen gara, eta ez, demagun paleontologoak, paleontologiak, pues ez du aztertzen hain gauza modernoak, edo historiarekin igual ez du konektatzen, ez? Baina zuia iritsi zara hori esan dugu Erroma eta Erromak bueno urte asko iraun zuen gurean igual ez hainbeste gurean igual datazioa zehatzagoa da esparru edo tarte, denbora tarte zehatzago batean sartzen da Erroma? Edo...
Ah, amen, amen ditugu, ba, amen ditugun Erromatar garaiko punta-puntakoak, lehenengo mendekoak eta bigarrengo mendekoak aztartze ditut, eta ja gainberaz izanean imperio Erromatarrako zeramikak ere bai, ez? Eta erdiarokoak ere bai, 8-6, 8-garrengo mendekoak, errela 17-garrengo mendera arte, eta gero gauza modernoagoak ere aztertu ditut, teilak eta ba, horrelakoak, eta morteroak, eta horrela.
Prozesua, esan edo, prozedura parte hartzeko, zuk parte hartzeko ikerketa horietan, zuk aukeratzen dituzu, bilatzen dituzu, deitu enkargatuak dira, deitzen dizute, enkargatzen dizute parte hartzeko ikerketa nolabait zabalago edo baten barruan, zure jakintza esparru zehatz horretan?
Bueno, denetatik, nik lan egiten dut arkeologoekin, ez da? Eta ba, batzutan, ba, arkeologak dituzten, aritzen nahi dian arazo horiek ebasteko, ekartzen dizkiate zeramikak edo beste material arkeologikoak. Eta normalean, ba, beraiek aztertzen dute, ekartzen didatena beraien ikuspuntutik, ez da, ze arazo dituzten esaten diate, eta gero aukeratzen ditugu, ea nola egin genezaken beraiek dituzten arazo horiek konpontzeko gure ikuspegitik, ez? Eta, ba, bai, tanetatik batzutan ekartzen dizkiate, eta beste batzutan, ba, bueno, nik ere eskatzen ditut, ez? Ba, interesgarriak izango liratekelako, edo, baita ere, bitara. Ber?
Eta kontatu ez dakit zer daukazuen ontxe munemunetan eskuartean, baina badago gure inguruan, gure inguru horbilean sorpresa politen bat eman diezaguken aztarnategiren bat, edo zeramikei lotutako deskubrimentu bat begibiztan?
Bueno, oin momentu hemen ingurukoekin ba ainaiz, ba erromatar pilpilean daukat beste erromatar produkzio bat aztertzen hemen. Oso finak zian zeramika batzuk. Oraindik ez dakit informazio guztia, datuak falta zaizkidalako, baino nahi nuke adierazi, adibidez, ba, erromatar garaiko zeramikak hemen Euskal Herrian adibidez, oso ugaria diela, ez? Baditugu erdiarokoak eta beti hitz egiten dugu erdiaroko zeramikei buruz, baino induzketan hasten dianean askotan eta leku askotan azaltze zaizkigu zeramika erromatar hau eguneroko bizitzan erabiltzen zen hau, bai, askotan.
Bueno, danoi datorkigu ostrakak eta Iruña Beleia, tamales hor inguruan egon zelako ba, polemika, ez da?
Bai.
Baina ostrakak eurak, hangoak ziren, zeramika zatiak ziren?
Bai, han, bueno, bai, bertakoa daude.
Ez da bili idazkunez egiten.
Han ere bai, asalduzian zeramikak Iruña Beleiakoak, bai, bai. Eta haiek ere ba aztertu nituen bere genituen aspaldi batean baita ere, ez? Eta ba bestekin batera, ba batzutan ikusten da ba zeramika hoiek daukatela ez hau antzekotasun gehiago, adibidez, iparraldeko Euskal Herriko iparraldeko isuriarekin, eta beste batzutan, ba, beste zeramika batzu baditugu hor Iruña Beleian, ba, pixka bat, ba, Ebro aldeko zeramikoenkin antzekotasunak dituztenak ere badira hor ere. Bai.
Lehen esan dizute, behin hori induzketa ikustera joan nintzela, bizita gidatu batean, eta ostrakak ez nituen ikusi, baina bai, bertan zegoen ur edukinontzi bat, edo ur putzu bat, ba, erromatarrek egina eta mortero fin-finez egina, urak ez iesi egiteko, berez hidrofuga zen, mortero ura edo neurrian joatean bintzat, eta geratu nintzen harrituta, ze fina zen eta ze akabado, ze itxukuna zeukan, ez da?
Bai.
Eta nola iraun duen?
Bai, ezke hori da, ezke oindala 2000 urte egindako, 2000 urte pasa egindako, ba horrelako deposito bat ura gordetzeko, eta zein ondo konservatuta dauden, eta ze ondo egiten dituzten, ez? Eta horrelakoak asko badaude bat baino gehiago, ez?
Zeramikak bezala morteroak ere aztertzen dituzuen.
Bai. Eta, ba, ikusten da, oso ondo egiten zituzten, bai paretak, bai depositoa ura mantentzeko ere bai, baita ere oso ondo egiten zituzten zoruak ere bai, ez da, bazaukaten ja modu bat zoruak eta paretak egiteko, eta horri esker, ba, horren beste gauz konserbatzen dira, ez? Oso ondo egiten zituztelako lanak, erromatarrak. Artista batzu ziren, ingenieri onak eta artista onak ere bai.
Bueno, eta zegaitik ez duzu, ez dakit, hor, ba, badago dizdira handiago edo gehiago nabarmentzen diren disiplinak, eta zegaitik ez ditugu hainbeste ezagutzen zuen lana, esan ditut, zeramiketan edo arkeometrian ari zareten on lana, zegaitik ez du hainbeste nabarmentasunik?
Ba, egia esan ez dakit, lehenengo aldia da. Bai, nik usten dut, bueno, nik lana egiten dut arkeologoekin, beraiek egiten dute beraien lana, eta nik nirea ez da, eta elkarren artean informazio elkartrukatzen dugu, eta horrekin elkarrekin lana egiten dugu, ez da? Eta normalean horrelako, ba, pentsatzen dut, asaltzen dianean aurkipen berriak, normalean aurkipenak izaten dira arkeologoen eskura geratzen dienak, ez? Eta egia da, ba, hor azpian, eta beraiek egiten dute baita ere lan asko, ez? Baina baita ere, gero hor aurkipen hoietan, bueno, aurkipen hoiei ezker zer informazio atera daitekeen, ba, pixka bat hori geratzen da, pixka bat azpian, egia da, eta behar bada, ba, aigea pixkanaka ikusten dut, aurpegia ematen edo azaleratzen gure lana, ez? Baina egia da, ba, arkeometrian egin izan dugun lana eta geologoen lana, ba, pixka bat iondala, ba, pixka bat azpitik, ez? Azpitik edo, eta egia da, ez dakit zergatik da, ba, behar bada da, alde batetik, ba, arkeologoentzat gu geologoa gehalako, eta bestaldetik izan laike baita ere, ba, geologoen artean ere guk geologia utxa edo purua ez deulako egiten, ez da? Material arkeologikoekin egiten dugun lana. Eta behar bada, igual, hori izan daike, arrazoia izan daike.
Esan duzu geologoa zarela, eta gizakiak egindako lagin antropogenikoak, horregatik deitzen dira, gizakiok egindakoak dira zure aztergaia, eta azken urteotan horrekin lotuta egonda proposamen bat, zientzialari askok babestua, bizigaren garaiari antropozeno moduan izendatzeko, eta berriki atzera bota dute proposamen hori autoritate akademikoek. Konta iguzu pixkat nola ikusten duzun gaia, zein den zure ikuspuntua gai honen inguruan, gizakiaren eraginaren neurria edo garrantzia jaitsia erazi ote duen erabaki horrek, edo nola ikusten duzun?
Bueno, ni antropozeno ez naiz hortan aditua, lehengoko gauza, ez? Eta baino ikusten dut gizakiak usten egian arrastoa ikaragarria dela. Eta ni, ba, alde nago, bai, ondo irutzen zait antropozeno alde hori edo garei hori ipintzeko proposamenarekin. Irutzen zait, baditugula ja zenbait arroka antropogenikoak ditugunak, eta arrastoak oso nabariak direla gure erregistro geologikoan, ez? Gizakiak utzi duen arrastoa nik usten dut oso nabaria dela. Eta ni aldeko naiz, oin, arrotza naiz mundu horretan, eta hau nire iritxe izango litzateke, baino bai, nik usten dut, honekin egin beharko genukena da gogoeta, ez? Eta ja, arrastoa uste nahi baldin magea, ba, pixkanaka, ber, nola gutxitu, ez? Erregistro horretan, ba, eta gure planetan gure arrastoa, ez?
Bueno, ya amaitzen joateko, bueno, lehen aipatu dugu, ez da, ba, nolabait detektibe lana egiten duzuela azkenean hainbat arlo bat eginez, ez da, geologia, estratigrafia, paleontologia, arkeologia, historiaraino, ez da, eta gure lurran historia kontatzen diguten nolabait liburuak dira aztarna horiek, ez, interpretatzen jakin behar dugu bakarrik, ez da, gauza asko horrateratzeko. Berez, liluragarria da, txikitzikagarria den zientzia aplikapen bat. Bueno, nik uste dut zientzia arlo guztiak bezala hor baduela horre importantea da motivazioa eta imaginazioa, gero ba, hipotesiak eta botatzeko eta gero hortik gauzak ateratzeko, ez da, hor zientziaren metodoarekin. Hala ere, entzun dut gazteentzat geologia ez delako ohiko aukera bat edo askok berezko interesarekin ikusten duten gradu bat kosta egiten zaizuela alegia elkarre ikasleak erakartzea. Noraino da hau eta zure uste zergatik?
Bai, hori oso galdera ona da. Geologian oso gutxi gea. Ikasleak ere gutxi ditugu eta badirudi bai ez gehala gai erakartzeko gazteak eta osnarketa egin beharko genuke zergatik den hori, ez? Zergatik hain zientzia bat izanik, ez? Biologia edo kimika edo fisika edo matematikaren parekoa dien zergatik hain gutxi etortzen zaizkigun, ezta? Guk ere eukiko dugu geure arrazoia, ez gehalako ondo saltzen, egia da, hortan beti izan gea geologoek ez gea hain izan
divulgatiboak
beste zientzia bezala, edo ez dugu euki Big Bang teoriko serie potente bat, ez da? Naiz eta geologo bat bazion, ez da? Edo baita ere geologekin akordatzen geanean katastrofe bat eoten danean, soilik, igual hori ere bai, edo bakarri paleontologia eta mineralogiarekin aritzen gehalako pentsatzen dute gizarteak guk horrekin bakarrik aritzen gehala. Eta ordun eta baita ere, irutzen zait, baita ere, ba, gazten artean zientzia liburuak ere buelta bat eman behar zaiela baita ere, geologiako arloari ere bai. Eta erakargarriagoa bihurtu, horra, temariotan, eta liburuetan gaztetxoekin asaltzen dian gaiak, ez da? Porque geologia ez da bakarrik arrokak, da ura, da atmosfera, ez da? Eta atmosfera aztertzen geologoa badaude. Asnartzen dugun aireak partikula ditu, eta geologoak badira horrelako gauzak aztertzen. Edo ura ere ezinbestekoa da gure bizitzan. Hor ditugu urazpiko urak adibidez, ez da? Eta oso garrantzitsuak dienak. Eta gainera, oin ditugun nola esan zuten, ba, geundela barkarrota hidrikoan edo geundela ja esantzen da iria.
Eta lurrazpian petrolioa dagoen bezala, badago
milioika
urteetan gordetako ura ere, bai, eta behar izango duguna.
Bai, eta orduan ba, animatuko nituzkenik gazteak ere, ba, ez dala bakarrik arroka, baizik eta haizea, eta ura, eta itxasoa ere, bai, ez? Korronte ozeanikoak, eta ondo ozeanikoen ezagutza, eta baita ere planeten geologia ere bai, ez da? Sateliteak ekartzen dizkiguten argazki ezberdinekin lortzen ditugun informazioa, ez da? Geologoak ere hor daude, baita ere.
Bueno, ba, hemendik animatu behar du jendea, hau oso apasionantea delako, ba, geologia, eta gainera zu zeu zara adibide, ez da? Puntuak konektatuz eta disiplina ezberdinak erabiliz, misterioak planteatu eta misterioak argitzeko bidean jartzen dituzuen zientzialariena. Ba, Ainhoa, ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik, zientzialarira etortzeagatik eta hurrengora arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik.